Azat Efendi, bu şara ikinci yıl rettən uyuşturuldu. Biləm, bu yılda forum yönelişi bultırıqsından ayrıla mı?
Негізі айырылмай, чөнки бұл форма енді қазір өзіне көре бір традициялар барлығы келді. Шыма көре біз мына бұл традицияларын давам етіп шулық темаларға әлі форумында бағышлыбыз. Мұнда енді түрлі темалар болса да мұнда бір мақсат енді исламды түрлі жақтан үйрену. Мұнда енді исламның шетелдері де Ресейде ұмтырышы, Татарстанда неге хәлі исламның, онан соң исламның нешік үйренелер, һәм ислам белән бәйле ислам фәне белән исламны өйрәнү фәне белән бәйле төрле проблемалар онда әйтеп күзе мөселманчылыкларын өйрәнү борынгы ғәрәп татар әйтек фарсы чыңақларын үйрәнү суфичылык белән бәйле чыңақларын үйрәнү ислам сәнгате тагын күп темалар инде ислам әдәбияты күп төрле тема. Бу мен ислам белән бәйле, мусульман дөньясы белән бәйле темалар барысы да менә үз ичен ала инде безнең форум.
Чыгышлар, нотокларның темаларын сайлаганда нәрсәгә нигезләнеп эшиттегез? Ничек сайландылар?
Нигездә инде беренчедән без инде бераз күп мәдәрәләш керткән Галимнәрне чакырырга тырыштык инде ислам темасы буенча эшләгән. Әйтик, безнең өчен чик мәсьәләсе гомумән юк. Без инде төрлеләрдән кешеләрне, галимнәрне чакырабыз. Һәм безнең өчен билгеле булган бер яктан әйтик, чит илдә билгеле булган һәм безнең илдә билгеле булмаган кешеләрне чакырырга тырышабыз. Чөнки бездә шундый үзенә күрә не бар, тәркиб бар инде. Гел шул әйтик, бер кешеләр әйтик сөйли инде. Мәскәүме, ул Казанмы, менә бу исламны өйрәнүчеләр, өйрәнүче галимнәр шул бер шәхесләрне, шул бер кешеләрне күрәбез без. Гәрчә дөньяда ислам өйрәнүчеләр, галимнәр бик күп, һәм кызыклы галимнәр, тирән белемле әйтик, күп китаплар авторы, күп мәкаләләр, җитди мәкаләләр авторлары бар. Шундый кешеләрне без чакырырга тырышабыз, гәрчә аларның исемләре бездә бик билгеле булмаса да. Менә шуннан чыгып инде аларның нигә таянып фәнни хезмәтләренә Уман эшләгән эшләренә таянып чакырырга тырыштык без шундайрак эшләренә.
Хәзерге вакытта мөселманнар алдында нинди проблемалар бар? Алар җәмгыятьтә үзләренең урын табулы проблемаларымы нинди киртәк юлыгалар алар?
Гомумән безнең әйтик, ниндидер актуаль темалар белән без шөгыльләнәбез, чөнки безнең сани форум шулай аталады, ул сани халыкара форум. Монда инде күбрәк без академик проблемаларга игътибар итәбез. Исламны өйрәнү буенча аның бик төрле күп кырлы мәсәлә, ул төрле проблемалар бар. Шуңа күрә без шул академик яктан карап килеп, бу проблемага күбрәк менә шундый актуаль булмаган классик проблемаларга игътибар итәбез. Ләкин актуаль әйтик, актуаль кайбер проблемаларды узмаска тырышабыз. Мәсәлән, безнең әйтик, Идел буенда ислам дигән секциядә кайбер ниләр шул ихтибар бирелчәк кайбер проблемаларга. Мәсәлән, мин үземнең шул безнең мөфтиятнең соңгы бер елда эшләнгән эшләре, этиканың уңышлары һәм отышлары дигәндәй, шундыйрак темага доклад әзерләдем һәм шуның белән чыгыш ясамакчы булам. Һәм башка безнең чыгыш ясарга теләүчеләр бар, әйтик, актуаль тема белән бәйле, Татарстан белән бәйле, гомумән Россия белән бәйле, Россиядәге ислам динен тырышы, гомумән дин вазгыяте. Ләкин бу инде безнең төп мәселе түгел, ул беренче планда түгел, беренче планда академик тикшеренүләр. Шуңа күрә без инде иң беренчедән шул академик тикшеренүләргә игътибар итәргә җыенабыз.
Бүген Татарстанда ислам өйрәнү нинди хәлдә? Безгә инкыйлабка кадәр булган ислам өйрәнү дәрәҗәсен кире әйләндереп кайту реальме?
Әйе, шул бездә инде сез әйтеп булгансыз, күбрәк менә шул актуаль мәсьәләләргә әйтик, хәзерге вазгыятькә игътибар итәләр инде. Ләкин ислам бит ул үзенә күрә бик тирән һәм эчтәлекле фән, ислам өйрәнү. Шуңа күрә аны белү өчен, өйрәнү өчен монда бик күп белем кирәк, телләр белү кирәк, гомумән эрудиция кирәк, гомумән монда күп нәрсә кирәк, шуны белер өчен. Ул каян булсын, әйтик, безнең әле генә без шул перестройка дип әйтәбез, перестройкадан соң башланды, әйтик, безнең яңа ачылган факультетлар, институтлар бу тема белән шөгыльләнә торган алар шул 90-нчы еллар гына шулай башлаганнар, борынгылары дип әйтсәк инде, кушсына ичендә. Шуңа күрә монда әле ниндидер яңа ислам өйрәнү буенча яңа үзәк Татарстанда формалашкан дип әйтә алмыйбыз. Монда беренче адымнар турында гына сүз бара. Шуңа күрә безгә әле шул Шәһәрдин Марҗани, Резидент Фахретдин Тибук Мусабеги, Тибук кешеләрен, галимнәрен дәрәҗәсенә әле җитәр өчен күп төшәргә кирәк. Шуңа күрә безнең тирән өйрәнү, фон тирән өйрәнү бар һәм чәчәк ата дип әйтеп булмый.
Ә яшьләр укырга күп киләме? Менә сез КФУда ислам белгечләре әзерлисез.
Киләләр, ләкин һәрбер кешене бит үз максаты бар бит, ул бит дин белән генә бәйле түгел инде. Хәзер яшьләр күбрәк карьера турында уйлар. Безнең белгечлек бер яктан исламны өйрәнү булса, икенче яктан ул күпмедер инде халыкара мәсьәләләр белән бәйле. Аның исеме дә безнең урысча зарубежное регионоведение и самоведение дип бара, безнең кафедра исеме. Демәк, без чит илләрне өйрәнәбез һәм исламны өйрәнәбез. Шул бер үк вакытта мен исламны өйрәнү дигән, ислам өйрәнү дигән белгечлек рәсми рәвештә юк Россия укыту системасында. Шуңа күрә инде без аны менә шул халыкара илләрне, чит илләрне өйрәнү фәне белән берләштереп, бергә өйрәнергә, өйрәтергә мәҗбүр булабыз. Шуңа күрә инде монда күбрәк күпчелек инде шул халыкара мөнәсәбәтләр белән кызыксынып, дипломатик карьерасы белән кызыксынып килүчеләр күпчелекне тәшкил итә. Ләкин арада шул азмәс күпмедер инде шул 5-10% ислам белән кызыксынучылар да бар, ләкин алар күп түгел. Һәм бу әле әйткәнчә әле беренче адымнар. Безне мисал өчен безнең кафедра, безнең институт әле генә икенче курс җыйдык менә без шул бергәшек буенча. Шуңа күрә ниндидер әле планнар, ниндидер зур уңышлар турында әйтеп булмый. Менә эшләп карарбыз, шул 4 ел укып бетерсәләр, шуннан соң мәсьәлә булса әйтергә була. Хәзерге вакытта фикер генә планнар каралабыз, фикер йөртә алабыз гына, ләкин конкрет нәтиҗә турында әле әйтеп булмый. Ну, гомумән ислам белән зур кызыксыну бар дип әйтеп булмый. Һәм аның гомумән масса күләм чаралары да тәэсир итә, гомумән Россиядәге вазгыять та тәэсир итә шуңарга. Шуңа күрә зур кызыксыну бар дип әйтеп булмый.
Хасынгы сорау, конференция азагында кем үзен ислам белгеше дип саный ала дигән махсус дискуссия булыр дип көтелә, мин шуны күрдем. Бу эш нигә кертелде? Соңгылар да матбугатта, экраннарда ислам белгеше дип таныштыручы адамнар күбәйгәне билгеле. Бу шуның белән бәйлеме?
Әйе, әлбәттә. Ул турыдан туры, бу туры әйтелмәсә дә ул программада, ләкин һәр кеше аңлый инде, ялган ислам белгечләре пайда булды бик күп. Шуңа күрә һәм чын ислам белгечләренең битарафлыгы аркасында менә бу ялган ислам белгечләренең пайда булуы ул бик авыр һәм тискәре нәтиҗәләргә китерде инде. Хәзер без күрәбез. Гомумән һәр өлкәдә белгечләр эшләргә тиеш. Ул һәр өлкәдә шулай булырга тиеш. Ләкин бу өлкәдә хәзер исламны теләсә кем өйрәнә ала, теләсә кем фикер йөртә ала бу турыда, теләсә кем эксперт була ала бу өлкәдә. Шуңа күрә боларга каршы ниндидер җавап формасында менә бу түгәрәк өстәл без үткәрмәкче булабыз. Гомумән бу проблеманы кузгатмакчы булабыз. Менә беренче адым ясарга уйлыйбыз. Дөрес әйткәндә, монда бүтән планнар да бар иде. Менә бу ислам белгечләренең җәмгыятен төзү планнары бар иде шул түгәрәк өстәлдән соң. Ләкин әле безнең җәмгыят, әле безнең галимнәр бу беренчедән бу мәсьәләдә үзен битарафлыгын күрсәтәләр, икенче яктан инде әзер түгелләр дип аңлап, без шул җәмгыятьне төзү мәсьәләсен ишектергә булдык бүтән вакытта. Ләкин мондый сөйләшү кирәк дип тапкач, на бу дискуссияне программабыз закрыттык.
Менә соңгы әлиян күптән түгел үткән инде бит Шәрик форумы, Шәрик өйрәнүчеләр форумы. Анда бер адам тырышлыгы аркасында шундый провокация булып алган иде. Бу форумда да шуларны көтәсезме?
Көтмибез. Ләкин кешеләр безнең ишекләр ачык, теләсә кем катнаша ала. Бернинди проблема юк. Ләкин монда икенче төрле вазгыять, чөнки монда ислам белгечләре җыела, монда зур галимнәр җыела. Үз фикерләрен әйтә алырлык галимнәр җыела. Шуңа күрә аларга нәрсәләр каршы сөйләү, бу сүз сөйләү, нидер провокацион сүзләр сөйләү ул нәтиҗә китермәс дип һәм резонанс бирмәс дип уйлыйбыз. Теләсә кем әйткәнчә катнаша ала, шул ук ялган экспертлар, ялган ислам белгечләре дә катнаша ала, ләкин әйтик, чын ислам галимнәре каршында белмим, ничек нәрсә эшләй алалар. Дискуссиядә катнаша алар, бернинди проблема юк.
Ярый, рәхмәт бик зур сезгә.